Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, бүгүн 22-январь күнгө ишемби Азаттык радиосунун таңкук туруусун баштайбыз. Алдыдагы чыгарылышта диплом чыры уланууда борбордук шайлоо комиссиясы депутат Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарып, Рыскелди Момбековдун талапкерлигин каттоодон баш тартты.
Алар эми текшере турган болсо, баарын текшериш керек. Биринчи ирет президенттерден башташ керек.
Диплом боюнча болгондо анда мыйзамга төп келбесе барбаш керек.
Энергетика министрлиги Орусиянын Росатом корпорациясы менен биргеликте Кыргызстанда атом электростанциясын куруу меморандумуна кол койду. Европарламент Казакстандагы кандуу тополоңдорго байланыштуу резолюция кабыл алды.
Бул резолюцияда биз казак бийлигине каршы санкциялардын кабыл алынышын талап кылабыз.
Sanctions against the Kazakh authorities.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү бар, анда Бээжинде жакында баштала турган кышкы олимпиаданы талкуулайбыз. Шинжаңдагы мусулмандардын басмырланышына байланыштуу АКШ баштаган бир катар мамлекеттер олимп оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялашты. Олимпиаданы бойкоттоо оюңду кескин чаралардан канчалык майнап чыгат?
Бойкот маселеси бул олимп оюндарынын тарыхында бир нече жолу кезиккен. Адам укуктарынын маселеси күчөп атат. Туура бул маселе туура көтөрүлүп атат. Бирок мен олимп оюндарга тиешеси жок болуш керек деп ойлоймун.
Бул темага алдыда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Эрнест Нурматов.
Европа биримдиги 5 айлык тыныгуудан кийин Ооганстандагы ачарчылыкка байланыштуу бул өлкө менен карым катышын жанданткандыгын жарыялады. Уюмдун жетекчилиги бул Кабулдун башында турган Талибан кыймылын таануу эмес экендигин белгилеп, мамиле гуманитардык көмөк кылуу үчүн гана минималдуу түрдө калыбына келтирилерин кабарлады. Ушул аптанын соңунда ымаланы жумшартуу ыкмаларын сүйлөшүү үчүн талиптердин делегациясы Норвегиянын борбору Ослого келери маалымдалды. 2021-жылдын август айында Ооган бийлигин талиптер басып алгандан кийин башка өлкөлөр сыяктуу Евробиримдиктеги 27 мамлекетте Кабулдагы дипломаттарын чыгарып кеткен. Өлкөнү Талибан кыймылы башкарганга чейин эл аралык коомчулук берип жаткан жардам Оогандын бюджетинин 80% түзүп келген. Талиптер Кабулду басып алгандан кийин сырттан колдоо токтогон. Оогандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы 2020-жылдын 15-августта Кабулду басып алган. Мурдагы бийлик борборду кармашуусуз таштап чыгып кеткен. Андан кийин өлкөнү жутчулук каптады. Бириккен улуттар уюму 39 миллион калкы бар Оогандын 23 миллионго чукулуу ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскерткен. Тамак аш жетишсиздигинен жарандар, көбүнчө балдар чарчап калып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Жашоочулар тамак аш үчүн балдарын да сатып жатканы айтылууда. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 21-январдын кечинде сурактан чыкты. Ал башкы прокуратурага сурак берүү үчүн кече кайра барган эле. Мадумаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, дүйшөмбү күнү 24-январда саат 10:30 кайра суракка келерин билдирди. Саясатчы 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14-январдан тарта күбө катары суралууда. Адахан Мадумаров кол койгон протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу маселеси каралган. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Буга чейин президент Садыр Жапаров Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын айтууда. Казакстандын Бишкектеги консулу Алматыда сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыковго байланыштуу 21-январда Тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Аталган мекеме анда бул жарандын саламаттыгына оор залал келтирген казак күч кызматкерлери тууралуу нота тапшырылганын маалымдады. Ким тараткан маалыматта кыргыз тарап бул окуяны адилет, акыйкат иликтеп тергелиши, күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышы, Сыдыковго кенемте төлөнүшү керектигин билдиргени айтылат. Казакстандын Алматы шаарында башламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков 20-январда Бишкекке тез жардам кызматы менен алынып келинип, 4-чү ооруканага жаткырылган. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ал 8 январда Бишкекке кетип баратканда Алматынын чыга беришинде кармалганын билдирген жана дайыны 11 күндөн кийин билинген. Сыдыков катуу токмоктолуп, эки буту кабыргасы сынганы белгилүү болгон. Франциянын парламентинин төмөнкү палатасы улуттук жыйналыш Кытайдын бийлигин уйгурларга жана башка азчылык улуттарга карата геноцид үчүн айыпталган резолюция кабыл алды. Анда Франциянын аткаруу бийлигине эл аралык коомчулук менен чогуу Кытайдын бийлигине таасир этип Шинжаңдагы азчылык элдин укугун коргоо тапшырмасы коюлду. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1 миллионго чейинки адамдар бар экени айтылып жүрөт. Буга чейин АШКнын өкмөтү Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып санкцияларды киргизген. АШ жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары Бээжин уйгурларга каршы геноцид кылып жатат деп айыпташкан. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жатат. Орусия чек арада өткөрө турган биргелешкен аскердик машыгуу үчүн 2 С-400 зениттик ракеталык комплекстерин Беларуска алып келди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Москва мындан сырткары окуудан өтүү үчүн Су-35 үлгүсүндөгү 12 истребитель учактары жана Пансир ракеталык комплекси да жеткирилгенин маалымдады. Мурдараак Александр Лукашенко Беларусьтун батыш жана түштүк чек араларында Польша менен Украина чектешкен жерлерде Орусия жана Беларусьтун куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгууларын өткөрөөрүн жарыялаган. Ал машыгуунун максаты батыштын күчтөрү менен каршы турууга даярдыкты текшерүү болуп саналаарын айткан. Биргелешкен машыгуу өткөрүү Орусия Украинанын чек арасына аскерлерин тартып өлкөгө кол салышы мүмкүн деген тушта белгилүү болуп жатат. Орус Украин чек арасында чыңалуу ушул тапта кыйлак курчуду. 21 январда Женева шаарында АШКнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сүйлөшүүсү аяктады. Лавров анда Украинадагы кырдаал, анын ичинде Орусия кол салышы ыктымал деген кооптонуу тууралуу сөз болгонун ырастап, Вашингтон Москванын талаптары боюнча кат жүзүндө жообун бермей болгонун айтты. Блинкен алдыдагы күндөрү өзүбүздүн өнөктөштөр менен кеңешкенден кийин Орусияга карата жалпы көз карашыбызды жана тынчсызданыбызды билдиребиз деди. Блинкен жолугушуу алдында эгер Москва Украина чабуул жасаса анын кесепети оор болорун дагы бир жолу кайталаган. Орусия Украинанын НАТОго киргизилишине каршы болуп, былтыр күздөн тарта Орус Украин чек арасына 100 000 аскерин тарткан. Украинаны НАТОго киргизүү маселеси былтыр каралган эле.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторк эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 январда күндүз Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 2-7, Талас жергесинде 1-6 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда -1, +4, ал эми нарында 4-1 градус суук болот. Бийик тоолордо 8-13 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 5-7 градус жылуу болот. Кыргызстанда жогорку кызмат адамдарынын диплом чыры уланууда. Дипломго байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы парламент депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарып, экс-депутат Рыскелди Момбековду жогорку кеңешке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Атайын кызмат аткаминерлердин дипломун текшерүү башталганын жарыялап, жасалма документи бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди өз эрки менен кызматын тапшырууну эскертти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Боршайком 20 январда Орозайым Нарматованын жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратты. Мындай чечимге Нарматова жогорку билими тууралуу дипломду мыйзам салганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болду. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматында текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматованын Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруу учурунда ал Орусияда жүргөнү аныкталганы кабарланды. Билим берүү жана илим министрлиги Жалал Абад мамлекеттик университетинде комиссия иштеп, Нарматовага берилген дипломун жокко чыгаруу чечими кабыл алынганын билдирди. Жалалабад мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Атабек Алибаев мындай деди.
Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын чечими дагы жокко чыгарылып атат. Демек чечими жокко чыгарылгандан кийин ал студенттин диплому дагы кайра артка чакырылып алысы деген ректордун буйругу.
Орозайым Нарматова мандатынын жокко чыгарылышын оппозициялык саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, сот адилеттигине ишенбей тургандыгын айтып, Борбор шайлоо комиссиясынын чечимин сотко бербейм деп билдирди. Атайын кызмат буга чейин Нарматованын дипломуна байланыштуу суракка чакырып, Жалалабад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун билдирген. 20-январда Борбор шайлоо комиссиясы мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековду кайра шайлоо жарыяланган Бишкектин номер 27 1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тартты. Ага Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Момбеков 2021-жылы анын талапкерлигин жокко чыгарган Борбор шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Жогорку сотко арызданып, талапкерлигин кайра калыбына келтирип жана былтыр 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Ал жасалма диплом тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Мамлекеттик органдар дипломун мыйзам бузуу менен алды дегендин бири өткөн шайлоого талапкер болуп катышкан Рыскелди Момбеков, экинчиси бир ай мурун мандат берилген Орозайым Нарматова президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап жүргөндөр. Мындан улам айрым жарандык коомдун өкүлдөрү муну бийлик оппоненттерине каршы күрөшүү ыкмасы деп сындап жатышат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Соронкулова диплом чыры боюнча акыркы окуяларды оппозицияга карата саясий басым деп атады. Сорункулованын айтымында жогорку окуу жайдын диплому соттун чечими менен гана жокко чыгарылат.
Эч нерсе далилденбесе, бир дагы соттун чечими болбосо, жаңы эле иш козгоп текшерип атышса, ошон үчүн булар ушул бийликтин басымы менен ошондой чечим чыгарып койду. Менин оюмча бул президент айткандан кийин буларга жолдомо болду да, көрсөтмө болду. Момбековдун дипломун кечээ эле маселеси кечээ эле пайда болгон жок да, шайлоого катышты да. Азыр Момбеков мандат ала турган болсо анда Момбековдун мандатын тартып алышмак да, туурабы? Ал эми текшере турган болсо баарын текшериш керек. Биринчи ирет президенттерден башташ керек. Андан кийин юридикалык факультетти бүтүптүр, курсун 2 жылдан бүткөнбү, 6 жылдан бүткөнбү, кудай билет. Эми азыр өзүнүн банемесине караганда юридикалык билими бар адам деп айта албайсың. Жол болсо биз Садыр Жапаров менен чогуу окуган кыргыздар ушундайбыз го, чогуу окуганбыз, мен курсташым деп кечээ эле бирөөсү айтып чыкмак да, эч кандай маалымат жок.
Сорункулова өлкөдө жогорку кызмат адамдарынын көпчүлүгүнүн дипломуна байланыштуу маселе бар экенин, бирок бийлик аларды тегиз текшерүүлөрүнө ишенбей турганын кошумчалады. Анткени менен буга чейин президент Садыр Жапаров ар кандай иштер менен суракка чакырылып жаткан саясатчылар боюнча жооп берген. Мамлекеттик башчы Садыр Жапаров Вечерний Бишкек басылмасына маек куруп, коррупция жана башка темаларда акыл үйрөтөрдөн мурда өзүң таза болушу керек деген пикирин айткан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 24 январдан баштап президенттик аппараттан баштап баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди, парламент, жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарынын дипломун текшерүү жүргүзөрүн жарыялаган. Саясат талдоочу президенттин алдагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев саясатка аттангандар талап кылган мыйзамдарды кынтыксыз аткарышы керек экенин белгилейт. Акматалиев мыйзамдардын аткарылышын талап кылуу милдети болгон эл өкүлүнүн моралдык жагына токтолду.
Ачык коомдо жашап атабыз, ошон үчүн саясатка, өзгөчө чоң саясатка бараткандар албетте баягы мурунку бир ыплас иштери болсо, жаап жашылып калган нерселер болсо ар дайым чыгып калышы мүмкүн деген ойду ар дайым эсинде тутуп жүрүш керек да. Менин оюмча диплом боюнча болгондо анда мыйзамга төп келбесе барбаш керек да. Эми мыйзамда жазып турат да, эме же болбосо мыйзамды өзгөртөлү анда, чтобы тема такыр эле мындай, ким кааласа эл шайлаган деп андай мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Чын эле ошондой болсо анан ошону билип туруп публичный политика жасатпайбызбы? Эми бул эми болбойт да. Эми
2021-жылы кабыл алынган жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка темага өтсөк, энергетика министрлиги Орусиянын Росатом корпорациясы менен биргеликте Кыргызстанда Чакан атом электр станция куруу боюнча меморандумга кол койду. Министрлик азырынча бул жөн гана ниет экенин, аны куруу боюнча чечим өтө ойлонулуп кабыл алынарын билдирди. Сууга бай, канча жылдан бери ири гэстерди куралбай келген Кыргызстанда атомдук электростанцияны куруу кыялы канчалык орундуу жана реалдуу? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстандын аймагында чакан атомдук электростанция куруу боюнча меморандумга кол коюлганын Орусиянын мамлекеттик Росатом корпорациясы 19 январда жарыялады. Бул документке Дубайда өтүп жаткан Экспо 2020 көргөзмөсүнүн алкагында Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев менен корпорациянын башкы директору Алексей Лихачев кол койгон. Анда Кыргызстандын аймагында RITM-200N реактордук станциясынын базасында чакан атомдук станция куруу пландаштырылып жаткандыгы айтылат. Росатомдун расмий сайтында Лихачевдун
Кыргызстанда мындай атомдук электр станциясын куруу өлкөнүн энергетикалык көз карансыздыгына гана салмошпостон, калктын жашоо сапатына жана бүтүндөй борбордук Азия чөлкөмүнүн илимий техникалык потенциалынын өнүгүшүнө таасир этет
деген билдирүүсү да жарыяланды. Бул маалымат Кыргызстанда талкуулана баштагандан кийин өлкөнүн энергетика министрлиги түшүндүрмө таратты. Министрликтин маалымат катчысы Жиде Зоотбекованын айтымында эки тараптуу кызматташуу жолдору талкууланып жаткан чакта чакан АЭСти биргелешип куруу мүмкүнчүлүгүн ар тараптан иликтеп талдап көрүү да каралган.
Баса белгилүү айта кетчү нерсе, Кыргызстан тарап болгону кызыктар экенин билдирди. Деталдуу түрдө сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жок. Ал ишке ашуусу үчүн көптөгөн баскычтардан өтүүсү керек. Документтер боюнча дагы көптөгөн иштер жүргүзүлөт экенин белгилейбиз.
Зоотбекова мыйзам, экспертизалар, экологиялык коопсуздук өңдүү жагдайлар эске алынган жана узак созулган жараяндын негизинде гана атомдук электр станциясын куруу чечими кабыл алынышы мүмкүн экендигин кошумчалады. Мындай жол менен кыргыз өкмөтү учурда атомдук электр станция куруу боюнча ниет гана бар экендигин так кесе билдирди. Ошентсе да сууга бай канча жылдан бери ири гэстерди куралбай келген Кыргызстанда АЭСти куруу кыялы канчалык орундуу жана реалдуу деген суроо талкууланып жатат. Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровдун айтымында азыркы шартта Кыргызстанга атомдук электр станция курууга эч кандай муктаждык жок.
Биз Кыргызстанда деген ал атомный станция кура турган деп кадимиз жок. Ага Росатомго деген бул керек. Алар өзүнүн баягы продукциясын реклама кылып атат. Жакында эле анан мына Казакстанга, Өзбекстанга курабыз деп эме кылып атат. Ошолордун катарында мына булар да кызыгып атат деп жазып койду го дем да бул. Менчи ошол Россия тараптын эле өзүнүн продукциясына лишний раз мына покупательдер чыгарат деген эле нерсени.
Ал эми мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аалы Карашев болсо, учурда Кыргызстан колдо бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, гэстерди куруу боюнча ишти батыл колго алышы керек деп эсептейт.
Негизинен Кыргызстан өзү гидроэнергетикалык потенциалыбыз абдан чоң да биздикичи. Азыр болгону биз бир 8-10 гана пайызын пайдаланып атабыз да, 15 миллиард киловатт энергия иштеп чыгыпчы. 135-140 миллиард тегеренде потенциалыбыз бар да, киловатт саат электрди иштеп чыгыпчу. Анан ошого менимче көбүрөөк көңүлдү атомдук энергетика эмес, гидроэнергетикалык көңүлдү бөлсөк менимче абдан мезгилдин талабына ылайык болот эле.
Чынында эле гэстерди куруу маселеси канча жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Анын ичинде Орусия менен бирге Камбар аты 1 жогорку нарын гэстер каскадын куруу боюнча келишимге кол коюлуп, бирок ал курулушу башталып башталбай жатып үзгүлтүккө учураган эле. Андан бери кыргыз бийлиги бул объекттерге инвестор издегенин айткан менен азырынча майнап чыга элек. Жакында энергетика министри Доскул Бекмурзаев Кыргызстан Камбар аты 1 гэсин өз эсебинен куруу мүмкүнчүлүгүн караштырып жаткандыгын билдирген болчу. Ушул тапта Кыргызстан энергетикалык кризисти башынан өткөрүүдө. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жылдагы караганда аз топтолду. Муну мойнуна алган кыргыз бийлиги учурда чакан гэстерди куруу жана жаңы энергетикалык объектилерди салуунун эсебинен энергетикалык кризистен чыгуу планын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. пикирлер жана сунуштар.
Саламат газетнин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калсың.
Силер да депутат болгондой, болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
20-январда Европарламент Казакстандагы окуялар боюнча резолюция кабыл алды. Анда депутаттар Европа кеңешин Казакстандагы кандуу тополоңдорго жооптуу мамлекеттик аткаминерлерге санкция салууга үндөштү. Ал арада Алматыда башаламандыкта мерт болгондордун сөөгү жашыруун көмүлгөн жер аныкталганы маалым болду. Полиция ал жерде согушкерлердин сөөгү көмүлдү деп айтып жатат. Европарламент бейшембиде кабыл алган 27 беренеден турган документте депутаттар казак бийлигин саясий куугунтуктоолорду токтотууга, негизсиз кармалган жарандарды бошотууга үндөшкөн. Ошондой эле президент Касым Жомарт Токаевдин эскертүүсүз ок атуу тууралуу буйругу Казакстандын адам укуктарын сыйлоо жана коргоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин бузуу катары сыпатталган. Резолюциянын авторлары тополоң үчүн жоопкерчиликтүү казак бийлигинин жогорку даражалуу аткаминерлерине санкция салууну талап кылышты.
This is a list of political prisoners in Kazakhstan.
Бул Казакстандагы саясий туткундардын тизмеси. Жүздөгөн ысымдын арасында укук коргоочулар, активисттер да бар. Январдын башындагы тынч митингдерди күч менен баскандан кийин бул тизме дагы узарды. Жүздөгөн киши каза болду, миңдегени камалды, көптөр кыйноого кабылды, адам укуктары одоно бузулду. Бул резолюцияда биз казак бийлигине каршы санкциялардын кабыл алынышын талап кылабыз.
Sanctions against the Kazakh authorities.
Деди Европарламенттин мүчөсү Ружа Тун. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы субъективдүү маалыматтарга негизделгенин билдирди. 21-январда Ак Ордо тараткан билдирүүдө расмий иликтөөнүн жыйынтыгы чыкмайынча мындай документтердин кабыл алынышын туура эмес деп эсептейбиз деп жазылган. Ал арада казакстандыктар дайынсыз жоголгон жакындарын абактардан же моргтордон таап атышат. Алматылык фотосүрөтчү Саят Адылбек уулу 5-январда кызына дары алуу үчүн көчүгө чыккан. Бир нече сааттан кийин ок тийип, үйүнө араң жеткен. Жакындары тез жардам чакырып, медиктер Саятты ооруканага алып кетишкен. Ага операция жасалып, бир бөйрөгүн алып салууга туура келген. 8-январда Саятты ооруканадан полиция алып кеткен. Бир аздан кийин туугандарына мамлекеттик адвокат байланышып, Саят жапырт башаламандыкка катышкан деген шек менен 2 айга камалганын айткан.
Интернет жок кезде ал он мисалы көчөдө эмне болуп жаткан билмейт. Өзү мисалы мына мына үйдө түшүрсөңүздөр болот. Өмүр бакый ошол жана өзүнүн фотограф фанопно со менен айланышат өзү. Өзү ден саалыгы болсо жок, 2008-де 3-группа инвалидность алган, бир көзү жана 80% көрмөйт анын. Бир көзү гана көрөт. Ишкандай мисалы саясий адам эмес. Сотталмаган, привлекация этпеген, шерүүгө чыкпаган. И сондай адамды апарып, жаңагыдай ауыр статья менен барып жооп тастаган, эми мен басыма кирмейт. Ол биринчи маселе, экинчи маселе баса көк деп калай, операциядан эни чыккан адамды, мисалы, согуш кезинде даже фашисттер де күткөн го, адам кичкене эмделип алгандан кийин, кичкене өзүнө келгенден кийин уже жаңагыдай айып тагып, оган уже ашкерлеп эле тергөөгө жүргүзөт. А булар фашисттен дары болуп кетти ма сонда калай?
Дейт Саяттын агасы Алибек Адилбеков. Ал арада Алматыда башаламандыкта каза болгондордун сөөктөрү жашыруун көмүлгөн жер аныкталганын Казинформ расмий агенттиги жазды. Бул маалыматты калаанын полиция департаменти дагы ырастады. Расмий маалыматта ал жерде согушкерлердин сөөгү көмүлгөнү гана айтылган. Ал жер кайда экени жана канча сөөк табылганы азырынча белгисиз. Буга чейин Алматынын полиция башчысы Канат Таймерденов башаламандыктарда шаардагы моргторго 7 жолу кол салуу болуп, террорчулар 41 адамдын сөөгүн чыгарып кетишкенин билдирген. Ушундай эле мүнөздөгү билдирүү президент Токаевдин да оозунан чыккан. Коңшу өлкөдө эксперттер бийликтин бул билдирүүсүнөн күмөн санашат. Казакстанда тополоңдо канча адам өлгөнү ушул күнгө чейин так белгисиз. Бийлик кеминде 227 киши каза болуп, 10 миңден көп адам кармалганын жарыялады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнөнүн вице-чемпиону Калмира Билимбек кызы быйыл жазында өтө турган Азия оюндарына даярдык көрүп жатат. Учурда ал Акталаа районунун Баетов айылындагы атасы салган күрөш залда машыгууда. Калмиранын дымагы, тилеги жана машыгуу тартиби тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Бул Акталаанын Баетов айылында жайгашкан күрөш залы. Бул жайда эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнөнүн вице-чемпиону Калмира Билимбек кызы машыгат. Калмира машыгууну 6 жашында баштаган. Алгачкы ийгилик ага 10 жашында жылмайып, облустук мелдеште 3-чү орунду алган. Андан бери бир катар эл аралык турнирлерге катышып, байгелүү орундарды бөктүрүп келатат. Былтыр Уфа шаарында өткөн жаштар арасында дүйнөлүк чемпионатта күмүш байгеге татыган. Андан соң КМШ мамлекеттеринин оюндарында биринчиликти эч кимге бербей, куруучунун алтын медаль менен толуктап кайтты. Азыр Калмиранын ийгилигин көргөн айылдагы кыздар гана эмес, эркек балдар да шыктанып, айылдагы тар залда тынымсыз машыгып, тер төгүшүүдө.
Азыр Акталаада эле эмес, ошо Кыргызстан боюнча кыздар аябай көбөйдү. Ар бир залга барып, ар бир район залына кирип барсам, мурдагыдан кыздар көбөйүп калган. Вот, аябай сүйүнөбүз чындыгында. Себеби ошо бизде кыздар аз, эми гана көбөйүп келатат. Аябай сүйүнөм, өзгөчө ошо биздин залдан чыккандар кыздарды жакында алып барып, Бишкектен күрөштүрдүк. Күрөштүк, баардыгы жамбашчы деп калыптыр. Ошондон улам күлдүм. Кийинки чемпионатында буюрса жалаң проход жасап атайын, ошондон силерде проход жасап калгыла деп.
Азыр бул залда Калмиранын бир тууган эниси Алихан менен 9 жаштагы сиңдиси Калиме да машыгууда. Балбан болуун самаган бир туугандардын башы күрөш залынан чыкпайт. Билимбек Капарбеков Калмиранын атасы жана анын жеке машыктыруучусу. Ал айылдан олимпиаданын чемпионун чыгарам деп максат койгон.
Жалпы бир күндө 70 баладай келет, эртең менен 30-тай, кечкисин көбүрөөк келет, 40 бала келет. Бир күндө 70-80 болуп келет. Залыбыз тар, туурасы 6 метр, узуну 12, биягын кошкондо 20 метр. Көрүп атасыңар, азыр 3-кө бөлүп чыгарып коюп атабыз. Айла жок. Эми эле чыркыра ошо зал денем болуп бир толук жок дегенде 2-3 коверлук болсо денен жакшы өтмөпбүз да эми. Эми Кудайдын буйруганы ошо өтө атабыз. Кээ бир ата энелер көрүп ушу тарлыгынан дагы жибербей коюп атат болуш керек, батпай бир бири кээси биринин үстүнө бири түшүп калат да.
Негизи спортто жүрүп дагы жан дүйнөнү эс алдырыш керек. Ошол эс алып энергияны мен ушу айылыман алам, ушу жаныбарларыбыздын жанында жүрүп эс алам деп айтсам болот. Ошол эң жакшы көргөн жаныбарларым биринчи орунда эле ушу атым турат. Көбү мени карап билгендер болсо билишет болуш керек. Бул атыбызда таанылуу болуп калды, буюрса.
Калмира айылдагы мектептен 9-чу классты бүтүрүп, окуусун Бишкек шаарынан улантып жатат. Азыр Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияга караштуу коллежде бүтүрүүчү курсунун студенти. Каникулда айылдагы ата энесине келип, атасынын чарба иштерине да кол кабыш кылып турат. Калмира үйдүн улуусу болгондуктан айылдын түйшүгүнө бышып чоңойгон. Кенедейинен сыртта атасынын, үйдө апасынын жардамчысы болуп, азыр тамактын түрүн жасайт.
Спортко катышкан кыз болобу, эркек болобу, баары бир характерлери булардыкы жакшы болот да. Астына койгон максаттарына жетип, жашоодо деле ошондой болот болуш керек. Койгон максаттарына жетип. Түз эфирде негизи мурун мындай көп көргөн эмесмин түз эфиринчи, мага акыркы мүрдегисин көрдүм. Ушундай аябай переживать этип сарсан алып мындай чыдап отура албай эткенсиң да көрүпчү кечке этегине чейин,
дейт Калмиранын апасы Калбүбү Апасыяева. Калмира коллежди аяктаган соң окуусун юридикалык академиядан улантсамбы деп турат.
Ал келечекте күчтүү юрист болгусу келет. Бирок анын алдыдагы биринчи максаты олимпиада чемпиону болуу.
Эми атам айтат, мен сенен эч нерсе требует этпейм, главное мен мага олимпиадан алтын алып берип кой, андан кийин мен сени кармабайын деп. Буйруса көрөбүз. Эми бул өзүмдүн жан дүйнөм каалап жаткан нерсе деп айта алам. Күрөштү өзүм каалайм, өзүм үчүн кылам. Өзүм үчүн ушуга чейин күрөшүп келатам, анан дагы да мындан ары да күрөшөм.
Мында бүт эле бар го дейм, алтын, күмүш, колосу бардыгы. Дар Союздун Челябинскийде 90-жылкы среди училища олимпийский резервден.
Бул сиздики медалдар барсы.
Бул жерде көпчүлүгү меники азыр. Анан улум кор.
Калмирянын аптасы Билимбек Капарбеков эркин күрөш боюнча спорт чебери. 2019-жылы спорт ардагерлерин арасында күмүш байгеге татыган.
Ардагерлер арасында дүйнө биринчилигин 78 кг күрөшкөм. Тарых аябай чоң. 90-дон 78-ге кубалап баргам. 20 күндө 12 кг. Эки кулагым эле калганда точно билем, грипп болуп ооруп араң күрөшкөм.
Капарбеков өзүнүн балдарына кошуп айылда күрөшкө кызыккандарды балбан кылып даярдаш үчүн далай мээнет кылган. 2019-жылы колундагы болгон акчасын коротуп айылга күрөш залын салган. Курулуш иштерине дост туугандарын ашарга чакырып, имарат бүткөн соң ичиндеги жабдууларды темирчилерге суранып жүрүп алдырткан.
Бул жер болсо машыгычуу жерибиз. Качка кылатма, жым, Союздун эле калктарынан чогултуп алганбыз. Эми мындай жүрөк коркок Кол Батыр залды салып атканда ушу бир аз тыйыным бар болчу. Анан
канча?
5-10 миң доллардай бар болчу. Баягы доллар менен чогултуп бир мода болуп калыптыр. Анан Жакып Маат Кабылов деген досум бар, ал да ошончо берип эле ошон менен эле аябай түрткү болуп кетти. 2009-жылы бүт элек жатканда эле ушуну Асылбек уулу Дамирбек деп өзү Грек Римдин спорт чебери, эл аралык ушу ковер 2010-дон бери салынып келатат, бакыш жыртылды ар кайсы жерлери. Быйыл жаңыртабыз го Кудай буюрса. Ошондон эле кетет экен. Эми көп айтып отурсам азыр көп энилер деле майда чүйдөсүнө мамо паровое отопление жыргал деген досум койдуруп берген. Ар бир спортчулардын, ар бир достордун салымдары көп бул жерде. Баягы айтып кетсем баары таарынып калышта мүмкүн көп. Мен главный Алла Таалам билет, мен билем. Бирок основатель өзүбүз аябай көп эмгек кылдык.
Капарбеков бул күрөш залын 2 жыл мурда айыл өкмөткө өткөрүп берди. Азыр бул жайда 4 машыктыруучу иштейт. Билимбек Капарбеков бир топ жылдан бери Актал районундагы Тайлак Баатыр атындагы спорт мектебин жетектейт. Ал спортко көңүл кош караган бийликке нааразычылыгын айтты.
10 миң сом эч ким иштебейт азыр. Мына айлыкта 10 миң сом алышат азыр. Моундай суукта азыр көрөсүңөр иштегенди. Бирок ошону кайда алып туруп эмелекиндей болуп туруп аймактарга бизге жакшы эми мына айлыктар көтөрүлүп аман кылып турганда келатканда кай айда жоголуп кетип атат да. Азыр тренер кармап келип бүтүп келген бала иштебейт 10 000 сомго Акталага келип. 40 градус суук кышкысын, жол тайгак.
Кандай болгон күндө да Капарбеков өзү машыктырган окуучулары ийгиликке жеткен сайын кубанып турат. Ага дем берген мына ушул айылдан чыккан балбандардын жетишкендиктери. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Калмира Билимбек кызы тууралуу баяндын толук версиясын азыркы кыргызстандык подкастынан, ал эми видео версиясын сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми спорт темасын улантабыз. Саналуу күндөрдөн кийин Бээжинде 24-чү кышкы олимпиада башталат. АКШ баштаган бир катар мамлекеттер Кытайдагы адам укуктарынын абалына, Шинжаңдагы мусулмандарды басмырлоо, Тибет, Гонконгдогу антидемократиялык аракеттерге нааразылыгын билдирип, дүйнөлүк мелдештерге расмий делегацияларын жөнөтпөөнү чечти. Олимпиаданы бойкоттоо өңдүү кескин чаралардан канчалык майнап чыгат? Дүйнөлүк спорт саясатка канчалык чырмалышкан? Канткенде байыркы гректер жандырган олимпоту дүйнөдө тынчтыктын, теңдиктин, биримдиктин перебойдон калат? Мына ушул жана башка суроолорго кесиптешим Айнура Жекше кызы жооп издеди.
Бүгүнкү берүүбүзгө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген Амангелди Муралиев, жана Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын редактору, Кытай таануучу Андрей Шароградский катышат. Саламатсыздарбы. 4 февральда Бейжинде кышкы олимп оюндары башталат. Спорттук ири иш-чара Шинжаңдагы мусулмандар азап чегүүлөргө дуушар болуп, эл аралык коомчулукта Кытай бийлигине сын күчөгөн маалга дал келип жатат. Оболу чакан сюжетти көрүп алалы.
Бейжиндеги 24-чү кышкы олимпиаданы утурлай айрым өлкөлөр дипломатиялык бойкот жарыялап 14 январда тизмени Дания толуктады. Кытайдагы адам укуктарынын абалына Шинжаңдагы уйгурлардын башка аз улуттар геноцидке кабылууда деп кынчсызданган АКШ мындай кадамын былтыр 6 декабрда биринчи болуп жарыялаган.
The Biden administration will not send any diplomatic or official.
Байдендин администрациясы Бээжиндеги кышкы олимпиада жана паралимпиадага эч кандай дипломатиялык же расмий делегациясын жөнөтпөйт. Кытай Эл Республикасында адам укуктары одоно бузулуп, Шинжаңда зомбулук уланып жаткан кезде биз делегация жибере албайбыз. Кошмо Штаттары өз курама командасын 100% колдойт.
АКШнын артынан Австралия, Британия, Канада жана Жапония бойкотко кошулган. Тактап айтканда, бул өлкөлөр Бээжинге расмий делегация жөнөтпөйт. Спортчулар болсо мелдештерге кадимкидей катыша беришет. Эл аралык олимпиада комитети Вашингтондун чечимин урматтаарын билдирип, аткаминерлерди, дипломаттарды жөнөтүп жөнөтпөө ар бир өлкөнүн өз эрки деп комментарийледи. Кытай АКШнын демаршы олимпиада харчасында белгиленген спорттун саясий нейтралдуулугу принцибин одоно бузаарын айтып, чечкиндүү чара көрөөрүн билдирген. Баса, Орусия атлеттери допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин санкцияларынан улам Бээжинде нейтралдуу макамда катышат. Башкача айтканда, мамлекеттин символикасын көрсөтүүгө, анын ичинде туусуна жана улуттук гимнди ойноого тыюу салынат. Ал тапта 17 январда президент Си Цзиньпин дүйнөлүк экономикалык форумдун онлайн сессиясына катышканда Кытайдын дымагын билдирди.
Бээжин оюндарынын ачылышы жакындап калды. Кытай заманбап, коопсуз жана ажайып олимпиада жана параолимпиаданы тартууларына ишенебиз. Бээжин 22'нин расмий девизи чогуу орток келечек үчүн. Келгиле кол кармашып орток келечек үчүн биргелешип иштейли.
Батыштагы айрым саясатчылар, укук коргоочулар, уйгур, тибет активисттери дүйнөдөгү өкмөттөр менен демөөрчүлөрдү быйылкы кыш оюндарды толугу менен бойкоттоого үндөп келишти. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Германиядагы бөлүмүнүн директору Венцел Михалский андан да радикалдуу чакырык таштап, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы, мурдагы немис олимпиониги Томас Бахты жана башка жогорку жетекчилерди кызматтан кетүүгө үндөгөн. Адам укуктарын көз жаздында калтырбаган жаңы муунга орун бошотуп берисин деди Михалский. Бах ири спорттук иш-чараны өткөрүү укугун Бээжинге ыйгаруу чечимин коргоп, эл аралык комитет саясаттан тыш деп жооп берген. Турага олимп оюндары маалында адам укуктары сакталарын кошумчалаган.
Амангелди мырза, мисалы үчүн азыркы дипломатиялык бойкотко токтолсок, мамлекеттик расмий делегациянын олимпиада же башка ири мелдештерге, мисалы үчүн дүйнө чемпионаттары ушул делегациянын катышуусу канчалык маанилүү?
Расмий делегация мындай айтканда, мына мамлекеттин өзүн баягы расмий түрдө болгонун далилдейт да. Негизинен мен ойлоп атам, бир топ чиновниктер ушу спорт оюндарга, дүйнөлүк оюндарга барганда өзүнчө эле бир жөн эле баягы туризм сыяктуу барышат.
А бирок ушул кабыл алган өлкө үчүн мына азыр мисалы үчүн Бээжин үчүн канчалык маанилүү болчу ушул келиши делегациялардын?
Эми мындай да, бойкот маселеси бул олимп оюндарынын тарыхында бир нече жолу кезиккен. Мисал 1936 жылы Германияда нацизм күчөп атканда ошондо деле олимп оюндары өткөрүлгөн. Эч кандай бойкот болгон жок ошондо. Бир топ комиссиялар барып, анан кийин бир чечимге келген. Ошондо чиновниктер, расмий түрдө иштеген жетекчилер ошол оюндарга барган. А негизинен мен ойлоп атам, азыр заман өзгөрүлдү. Адам укуктарын маселеси күчөп атат. Туура, бул маселе туура көтөрүлүп атат. Бир топ мамлекеттерде адам укуктары басылып атат. Бирок мен ойлоймун, бул маселе ар бир мамлекеттин ички саясаты болуш керек дейм да. А негизинен адам укуктары бул абдан мындай туура көтөрүлүп аткан маселе, бирок жанагы олимп оюндарга тиешеси жок болуш керек деп ойлоймун.
Андрей, вопрос к вам.
Андрей, Кытай бийлигине бул дипломатиялык бойкот канчалык катуу тийди? Америкалык расмий адамдардын Бээжинге келиши ошончолук эле маанилүүбү?
Дипломатов американских, например, на трибунах.
Ну, мне кажется, что важно, потому что, в общем, нужно учитывать китайский менталитет.
Менин оюмча маанилүү. Эмне дегенде, биринчи кезекте Кытай менталитетин эстен чыгарбоо зарыл. Кытайдын көз карашынан алганда, айрым сылык сыпай эмес орой ишараттар абдан олуттуу кабыл алынат. АКШнын кадамы балким терең бир дипломатиялык жаңжалга жеткирбейт. Албетте, спортту саясатка аралаштырбоо зарыл деген билдирүүлөр менен жооп беришти деңизчи. Бул түбөлүк маселе. Эмне дегенде, олимпиада өткөрүлө турган жер алдын ала 7 жыл мурун аныкталат. Бул убакытта көп нерселер өзгөрүшү мүмкүн. Кытайда да, АКШда да чынында көп нерсе өзгөрдү. Эмнеси болсо да, америкалык дипломаттардын Бээжинге барбай коюшу көзгө урунбай койбойт. Кытай үчүн бул абдан жагымсыз демарш. Балким экономикалык саясий мамилелерге таасир эткидей бир жооп кайтарышы ыктымал. Ошол эле маалда Кытай өзүнүн иренжигенин, балким капа болгонун даана көргөзүүдөн да карманышат.
Огорчение, возможно, по этому поводу они вряд ли будут особенно выражать.
Вот некоторые политики или правозащитники, активисты.
Айрым саясатчылар, укук коргоочулар, тибеттик же Шинжаңдык активисттер толук бойкотко чакырып жатышты. Ушундай радикалдуу чарага чейин эмне үчүн жеткен жок бул ирет?
До таких вот радикальных мер.
Ну, это сложный вопрос. Мы помним бойкот олимпиады.
Бул суроого жооп берүү оңой эмес. 1980 жылы Москвада болгон олимпиаданы бойкоттоону, ага жооп иретинде Лос-Анжелестеги оюндарды бойкоттошкону эсибизде. Ошол кадамдардан канчалык майнап чыкканын, канчалык эффективдүү болгонуна баа бере албайм. Себеби олимпиада бул абдан маанилүү мелдештер. Байыркы тарыхтан билгенибиздей, оюндар өтүп жатканда согуштар токтоп турган. Толук бойкот ыктымалдыгы тууралуу сурооңузга, анда олимпиаданы Бээжинге ыйгарбаш керек эле деп жооп берет элем. Салыштырмалуу кыска убакытта Кытай башкаласына экинчи жолу ошондой укук берилбедиби? Реалдуу бойкот же спортчулардын катышпай коюшу олуттуу жаңжалга түрткү болмок. Кырдаалга чоң таасир этмек. Олимпиада кыймылына чоң сокку урмак. Анда оюндарды кайда, кантип өткөрүү керек? Өлкөнү тандоодо кандай критерийлерге таянуу зарыл деген суроо жаралмак.
Амангелди мырза, Москва жана Лос-Анжелес олимпиадалары ушул кансыз согуштуу чокусуна жетип турган маалда өткөрүлбөдүбү? Бири бирин бойкоттоо дагы ушул тирештин бир көрүнүшү болгону да белгилүү. Азыр андай кескин кадамдарга баруудан мамлекеттер карманышкандай, буга эмне түрткү болууда? Дүйнө өзгөрдүбү же бүгүнкү күндө Кытайдын геосаясий салмагы артып жатабы?
Негизинен олимп оюндары дүйнө элдерине арналган, элдердин биримдигине. Эми биздин планета ушундай эле кичинекей нерсе. Ошон үчүн ушул биздин дүйнөдө, планетада тынчтык жарыялсын деген сөздө, тынчтык болсун деген сөзгө арналган оюндар да, достукка арналган оюндар. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул саясий тирешилер. Бирок азыр мына бир топ мамлекеттер расмий делегацияларын олимпиадага жибербесе да, спортсмендерге, командаларга толук жардам берип жиберип атышат. Эми үчүн спортсмендер ошол эле жарандар, ошолордун укугун да сактап калыш керек. Анан кийин спорт эми бизди бириктире турган нерсе да. Спорт бул абдан жарык, элге кызыктуу нерсе.
Чоң мелдештерди өткөрө турган мамлекетти тандоо процесси канчалык ачык, таза жүрөт? Алдыда айтылбадыбы, мисалы үчүн, андай болсо, ошондой толук бойкотко жете турган болсо, анда башынан эле ыйгарбаш керек болчу ушундай өлкөлөргө Кытай өңдү деген. Мисалы үчүн FIFA, УЕФАнын мурдагы жетекчилерине көп доомат тартылып жүрбөдүбү? Ошол эле Катарга ыйгаруу, эмки ошо дүйнө чемпионаты Катарда өткөн атпайбы? Ошол иштер атүгүл сот менен аяктады. Ошо кандай, кайсы ушул ачык жүрөбү ошол процесс?
Ушул чоң, мындай чоң оюндар, чоң дүйнөлүк оюндар, футбол болобу же жеңил атлетика болобу же күрөш болобу, негизинен бул эң мындай бир белгиси бар да, Мисал, Бишкекте жакшы улуу оюндар, улуу деңгээлде өтө турган болсо, анда Кыргызстанды да эл тааныйт. Анан бир топ экономикалык, социалдык ахвалдарга жардам берет да, жакшы жагына бурат. Туризм маселеси, маселен ушу туризм тармагына элди кызыктырат. Бул эң жакшы көрүнүштөр, бирок муну мамлекеттерди тандап атканда ал жерде өзүнчө бир эрежеси бар, сүйлөшүүлөр өтөт. Анан кийин атаандаш мамлекеттер өзүн баягы сунуштарын киргизет. Анан кийин жанагы кандай десем, жребий болот. Ошону менен бир топ эрежелер иштеп чыгат да. Анан кийин ошонун негизинде тандалат. Бирок акыркы мезгилде өзгөчө мына Катар маселеси күчөгөндө бир топ сөздөр чыкты да, коррупция болуп атат деп. Ошол коркунучтуу да, аны далилдеш керек коррупцияны. Бирок жана мен коллегам айтып кетпедиби? Андай оюндар бир 5, 6, 7 жыл мурун маселеси чечилет. Ал оюндардын маселеси кайсы жерден өткөрүлүш керек, кайсы айда өткөрүлүш керек деген ошол маселелер эрте эле чечилет. Анан кийин заман өзгөрүлөт, ар кандай ситуация өзгөрүлөт. Ошол менен бул маселе оор жагына кетет да.
Андрей, вы сказали, что 93-го года, да?
Сиз 93-чү жылдан бери эле Кытай талапкерлигин коюп жатты деп айттыңыз. Бейжинде 2008-чү жылы жайкы оюндар өткөн. Эми мына 14 жылдан кийин кайра кабыл алып отурат. Талапкерлер көп болгонун эске алганда бул абдан кыска аралык. Эмне үчүн Кытай же Орусия өңдүү мамлекеттер үчүн олимпиаданы уюштуруу ушундай мааниге ээ?
С одной стороны, проведение Олимпиады – это возможность очень серьезно улучшить спортивную...
Бул суроого бир нече өңүттөн жооп берсе болот. Бир жагынан Олимпиада өткөрүү спорттук жана транспорттук инфраструктурасын жакшыртып алуунун жакшы мүмкүнчүлүгү. Ошол эле 1993 жылы Кытай арызын жаңы тапшырганда эле Бээжинде эки жаңы шакекче жол курулган. 2008 жылкы оюндарды утурлай салынган спорт объектилери менимче абдан мыкты. Чавалекейдин же Чымчыктын уясы деп аталган борбордук стадионду Олимпиададан бир жыл өткөндөн кийин барып көргөм. Аны швейцариялык архитекторлор курушкан. Дүйнөдөгү эң мыкты адистер салган деп ойлойм. Бул мындайча айтканда оң көрүнүштөр. Эми эң маанилүү өңүтү тууралуу сөз кылсам, Кытайдагы жана Орусиядагы авторитардык режимдер үчүн Олимпиада өңдүү мындай маанилүү мелдештерди өткөрүү өтө артыкчылыктуу, абройлуу иш чара. Дүйнөгө бизде баардыгы жакшы деп көргөзүү мүмкүнчүлүгү. Орусия футбол боюнча дүйнө биринчилигин өткөргөндө ошондой максатка жетти деп ойлойм. Менимче чемпионат абдан жакшы уюштурулган. 100 000 деген киши Москва жана башка шаарлардын көчөлөрүндө сейилдеп, бийлеп, укмуштуу стадиондорго бара алышты. Азыр айрым стадиондор четинен кыйрап жатат. Башкалары кароосуз калганы да чын. Аларга канчалык акча жумшалган. Бирок чет өлкөлүктөр канчалаган таасир алып, транспорт жакшы иштейт экен, даамдуу тамак аш жеп, эн эркин жүрсө болот экен деген ой менен үйлөрүнө кайтышты.
Муну мамлекеттик пропагандалык өңүт деп бааласа болот, туурабы?
Очевидно, да, и, кстати, показательно, что...
Ооба, ал даана байкалып турат. Кызыгы, демократиялык өлкөлөр олимп оюндарын өткөрүүдөн баш тартып келатышат. Мисалы, жаңылышпасам, Зальцбург же дагы бир европалык шаар болсо керек. Талапкер боло алат эле. Бирок жергиликтүү тургундар каршы болгондуктан баш тартып коюшкан. Ошол эле маалда кокустан оюндарды которуш керек болсо, эмблемасын тарта калып, саналуу айда даярдана калышмак жана жогорку деңгээлде өткөрө алышаарынан күмөн санабайм.
И провели бы, подготовились бы за считанные месяцы, я уверен, провели бы на самом высоком уровне.
Ну, тогда получается, что если та или...
Тигил же бул өлкө андай дүйнөлүк мелдештерди өткөрүүгө умтулуу менен саясий максатты көздөгөн болсо, спорт менен саясат ушун чалык чырмалышкан, ажыратуу мүмкүн эмес турбайбы?
То есть как бы абсолютно это разъединить невозможно.
Ну, это на мой взгляд, это очевидно, может.
Менимче бул айдан ачык. Балким кимдир бирөөлөр бул ойго кошулбайт. Бирок спорт бул эбегейсиз бизнес экенин жакшы түшүнөбүз. Кайсы бир ири мелдештерди өткөрүү ошол өлкөдөгү маанилүү саясий окуяларга байланышканын да түшүнөбүз. Эл аралык олимпиада комитети же кээ бир өлкөлөрдүн улуттук комитеттерин алсак, кээде ал жакта отурган адамдарга кабыл алынган чечимдерге таң каласың. Мындай көрүнүштү эч ким түшүндүрө албайт. Жетекчилер айталы эл аралык олимпиада комитетинин башында авторитардык мамлекеттердей болуп көптөгөн жылдар бир эле кишилер турат. Мунун баардыгы спорт менен саясатты ажыратуу мүмкүн эмес деген бүтүмгө түртөт.
Все это заставляет нас сделать вывод, что, конечно, разделить спорт и политику просто невозможно.
Спасибо. Амангелди Мырза, олимпиаданын принциптерин эске салсак, оюндар теңдикти жана биримдикти даңазалайт эмеспи? Шинжаңда миллиондон ашуун киши эзүүгө кабылып, бийликтин репрессиясына дуушар болууда. Бейжинде ушундай пропагандалык майрам өткөнү жатат, экинчи жагынан эл азап чегүүдө. Ушундай, кандай десем, ушундай көрүнүшкө көз жумуп коюуга болобу?
Мен айтат элем, бул абдан мындай курч маселе. Эми үчүн дегенде ар бир мамлекеттин ички проблемасы бар. Ар бир мамлекеттин проблемалары бар. Эми азыр ушул Кытайда дүйнөлүк саясатчылар, өзгөчө Кошмо Штат Американын саясатчылары маселени курч көтөрүп атышат. Эми чынын айтканда бул маселе жанагы олимп оюндарын токтотпош керек да. Олимп оюндарын токтотпош керек. Тарыхта бир топ ошондой курч маселелер болгон ар бир мамлекетте. Бирок саясат, бар бир тышкы саясат, ички саясат баланстанып, бир тил табышып оюндарды өткөргөнгө аракет кылыш керек. Бул маселелер бүгүн чечилбейт баары бир. Бирок сигналдар болуш керек. Ал сигналдарды ар бир өкмөт өзү өздөрү талдап, анан бир кандай чечимдерге келиш керек. Бирок спорт деген саясаттан тышкары болуш керек деген тезис жеңиш керек баары бир. Жеңиш керек. Саясат бул ар кандай. Ар кандай болот саясат? Ар кандай. Маселен, Африка мамлекеттерин алсак, ал жерде күнүгө согуш. Эми аларда деле баары бир алардын коомчулуктарында спорт өсүп атат, өнүгүп атат, спорт менен машыктанып атышат жаштары.
Бирок башка жолдор менен ошол адам укуктарынын абалына көңүл буруш керек, туурабы?
Эми ар бир мына дүйнөдө ошол проблема биринчи баарыбызды мындай баарыбыздын тынчыбызды алып аткан проблема да алар адам укуктары, эркиндиктери, бул абдан чоң татаал проблема. Бирок баардык мамлекеттин өнүгүшү тегиз болбойт. Тегиз болбойт. Биз ар кайсы этаптарда, социалдык, саясий этаптарда жашап атабыз. Ошону эсепке алыш керек.
Рахмат. Жогоруда айтылгандай, Орусиянын курама командасы бул жолу да Бейжиңге эл аралык олимпиада комитетинин желегин көтөрүп барат. 2018 жылкы Пхёнчхан жана Токио оюндарында эле орусиялык атлеттер медаль утуп алса, мамлекеттик туусу көтөрүлбөй жана чемпион болсо кимди жаңырбайт. 2014 жылдын декабрында башталган ири допинг жаңжалы азыркыга чейин чубалып келатат.
Орус спортчулары 2022 жылдын 16 декабрына чейин мамлекеттик туу астында ири спорттук иш чараларга катыша албайт деген чечимди 2 жыл мурун Лозаннадагы спорттук арбитраждык сот чыгарган. Ага ылайык Орусия дүйнө чемпионаттарын жана олимп оюндарын уюштуруу укугунан ажыратылды. Чемпиондор лигасынын финалы өңдүү бир нече европалык мелдештерге гана уруксат берилген. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик орус спортчуларына санкция салган. Буга Москвадагы лабораторияда атлеттер тапшырган анализдердин бурмаланышы себеп болгон. Лабораториянын бир кездеги директору Григорий Родченков бул ишти мамлекет өзү тескке башкарганын айтып бергенден кийин иликтөө башталган. Агенттик жалдаган көз карандысыз спорт юристи канадалык Ричард Макларен эки докладында Орусияда кеминде 2011-2015 жылдар аралыгында допинг тесттерди жашыруунун жана бурмалоонун мамлекеттик программасы жолго коюлган деген жыйынтыкка келген. Ал 2014 жылы Сочи олимпиадасын даярдоодо жана өткөрүүдө допингке каршы эрежелер бузуу учурларын дагы текшерген.
Systematic and centralized cover-up.
Систематикалык жана бир жерден башкарылган допинг анализдерди бурмалоо жана жаап жашыруу ишин 2012 жылы Лондон олимпиадасы, 2013 жылкы жайкы универсиада, Москвада өткөн хоккей боюнча дүйнө биринчилиги жана албетте Сочи олимпиадасы учурунда өркүндөтүп ийине жеткиришкен.
Мындай кутум ишке спорт министрлиги, спортчуларды даярдоо борбору жана эң негизгиси атайын кызмат ФСБ тартылганы ачыкка чыккан. Доклад жарыялангандан кийин
Орусиянын допингке каршы агенттигинин аккредитациясы жокко чыгарылган. 2019 жылдын октябрында агенттиктин ал кездеги башкы директору Юрий Ганус Москвадагы лабораторияда сакталган базага ВАДАнын эксперттерине жөнөтүлөөрдүн алдында оңдоп түзөтүүлөр киргизилгенин ырастаган. Орус бийлиги спортчулардын кызытма колдонуусу мамлекеттик деңгээлде колго алынган деген шектенүүлөрдү четке кагып келатат.
Наказания не могут носить коллективного характера.
ВАДАда кимдир бирөөлөрдү коллективдүү жазалоо тууралуу чечим чыгарган болсо, демек ошол чечимдер эл аралык спорт таза болсун деген мүдөөгө эмес, спортко жана эл аралык олимпиада кыймылына тиешеси жок саясий кызыкчылыкка таянганын айтууга толук негиз бар.
Решение о коллективных наказаниях.
Кыскасы, жылдарга созулуп кеткен жаңжалдын айынан көптөгөн орус спортчулары медалдардан кол жууп дисквалификацияланган. Айрымдар дисквалификацияны сот аркылуу талашып жеңген учурлар дагы болгон. Бардыгы болуп Сочи оюндарына катышкан орусиялык спортчулардын ар 10-чусу дисквалификацияга кабылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Андрей, вся эта история получилась здесь как бы такой
обратный. Сочиде ошол эле пропаганданы көздөп, көбүрөөк медаль алабыз дешсе керек, бирок арты тескери болуп чыкпады. Мисалы, Орусиянын гимнин ордуна Чайковскийдин чыгармасы жаңырып жатат. Гимн, символика, режим үчүн маанилүү да. Тескери эффект болду дегенге макулсузбу?
То, как действует Международный олимпийский комитет, если вы посмотрите на...
Ошончолук эле тетири натыйжага алып келди деп айтуудан карманат элем. Мен эл аралык олимпиада комитетинин аракеттерин күмөн саноо менен сөз кыла кетпедимби? Нейтралдуу желектин астында жарышка чыккан Орусиядан барган спортчулардын формасын карасаңар, орус туусунун түстөрүн даана көрүүгө болот. Чайковский же башкасы болобу, бул албетте орустардын музыкасы. Баса, Чайковскийди аткарганда пианист Денис Мацуев Орусиянын мамлекеттик гимнинен ноталарды ортосуна токуп кетет деп айткандар да бар. Мунун баарына эл аралык олимпиада комитети көз жуум келатат. Комитеттин төрагасы менен орус президенти Путиндин жакшы мамилелери да белгилүү. Болуп жаткан окуяларды ушул жылуу мамилелер менен түшүндүрсө болот. Бул жагынан алганда орус курама командасы өткөн оюндарда же алдыдагы олимпиадада укуктары бузулган деп мен айтпайт элем.
Амангелди мырза, дүйнөлүк спорт бул жыйынтыктоочу суроом болсун. Канткенде саясий курал болуудан, коррупция менен көз боемочулуктан арыла алат?
Бул эми оор маселе. Эми үчүн дегенде бул коррупция жанагы мен коллегам айтып кетпедиби, бир топ спорт федерацияларды, спорт уюмдарды башкарган президенттери көпкө чейин өз ордундарда отурат. Маселен, мынау биздин баягы FIFA президенти Йозеф Блаттер 30 жылдай отурдубу, 25 жылдай отурду өз ордунда. Анан кийин мынау ар кандай мынау коррупцияга малынып мына өзүн жоготуп кетти да, өзүн аброюн жоготту. Мен ойлоп атам, коррупциянын төмөндөтүш керек сөзсүз спортто. Кандай тазалыкка жетиш механизмдерди ойлоп чыгарыш керек. Маселен, мен ойлоп атам, азыр мына цифровизация болуп атат. Бир топ маселелерди ушу IT технологиялар менен чечсе болот. Анан айтып коеюн, мынау допинг контроль, мына өзүңөр көрүп атасыңар, ковид контролду да көрүп атасыңар, мына дүйнөнүн баары ушул маселеге көңүл буруп атышат. Но мен ойлоп атам, биз азыр жогорку деңгээлде өнүгүп атабыз, маселелер баары бир чечилет, жолдору табылат. Мынау допинг маселеси да жолдору табылат, бирок бул жерде бир эле маселе бар, мамлекет кийлигишип аткан маселе бар. Ушуну токтотуш керек, сөзсүз токтотуш керек.
Бежин олимпиадасы 4 февральда башталып, 20 февральга чейин уланат. Ага Кыргызстандан азырынча бир спортчу барары так айтылган. Эл аралык оюндар адам укуктарынын коргоону, дүйнөдө теңдикти жана биримдикти даңазалаган вазипасын эстен чыгарбаса деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Берүүбүзгө Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген Амангелди Муралиев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын редактору, Кытай таануучу Андрей Шароградский катышты. Рахмат сиз.
Айнура Жекшигызы алып барган талкуунун видео версиясын сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Ал эми ал Бээжин олимпиадасы спорт саясатка куралбы деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you.